habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo axad ah bisha Agoost ee sanadka 2023 waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah isbeddel lagu sameeyey maamulka magaalada Baraawe kadib khilaafyo muddo soo jiitamayay.
Waxa uu u magacaabay mudane Cumar Sheekh Cabdi Safaana xilka guddoomiyaha degmada Baraawe si ku meel gaar ah, inta ay golaha deegaanka degmada Baraawe ka soo dooranayaan guddoomiye cusub. Waxa uu dhammaan maamulka gobolka Sabeelada Hoose farayaa in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegsadan.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay shirka xisbiga kulmiye oo ka furmay magaalada Burco.
sharci mas-uul dhigaya inuu raacayna doorashooyin sharci haddii laga leexdaa dalku ma soconayo. Doorashada sharciyada aynu marno wixii sharciga ka duwana meel badan uu nageeyaa aynu ka dayn. Xisbiyada doorashadii sidii u mudeeyey ku dila doorashooyin aana waa asxeexay ayaynu ku soconayn. Waa wadada qura aynu amni iyo dimuqraadiyi xasiloon ku gaarayno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa haddana ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah in ee ku saabsan duulaanka dalka Ruushka ah ee dalka Ukraine, in Ukraine ay si qoto dheer u garaacdo gudaha dalka Ruushka iyadoo hoggaanka ciidamada cirka dalka Ruushkana ay u badan tahay sida hadalka loo dhigay in lagu cadaadiyo inay hagaajiyaan difaaceeda galbeedka ee Ruushka. Wasaaraddu waxay sheegtay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu hubaashii ku duulay dalka Ukraine isaga oo aaminsan sida hadalka loo dhigay in ay saameyn ku yeelan doonaan dalka Ruushka. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa si joogto ah waxay u garaacaan magaalada Moscow sida ay sheegtay wasaaraddu. Waxaa jira warbixinno isa soo taraya oo ku saabsan gantaalada la yiraahdo SA-5 Gamon ee lagu garaacay Ruushka. Wasaaraddu waxay sheegtay in gaamonkii Soviyeetka ee 7.5 tan laga fariisiyey agabka difaaca Ukraine, balse sida muuqata dib loo soo nooleeyey gantaalkii duulaanka ama gantaaladii dhulka ee balistiga ahaa. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in uu dab ka kacay markii diyaarad droona oo laga leeyahay dalka Ukraine ay garaacday goob tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada la yiraahda Kaaska ee dalka Ruushka. 5 qof ayaa ku dhaawacantay shilkaasi. Magaaladaasi waxay xuduud la leedahay dalka Ukraine. Maamulka ayaa sheegay in xaaladaha cimilada oo soo roonaaday ay ka caawisay dabdamiyeyaasha in ay horumar ka sameeyaan hardankooda si ay u xakameeyaan dab xoog leh oo faraha ka baxay 5 maalmood ee lasoo dhaafay oo ka kacay jasiiradda dalxiiska loo tagay la yiraahda Tenerife ee jasiiradaha Canary ee dalka Spain. Duqa magaalada Tenerife Rosa de Villa ayaa sheegtay in habeenku ahaa mid aad u adag, balse ay u mahadnaqayso islamarkaana ay u mahadnaqayaan guud ahaan dabdamiska, natiijaduna ay noqotay mid aad u wanaagsan. In ka badan 12,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey guryahooda tan iyo markii uu dabku ka kacay uu ka bilowday magaaladaasi Talaadadii ilaa iyo Sabtidiina. In ka badan 8,000 oo hektar oo kayna ayuu dabkaasi gubay. Jasiiradda Canary sida in badan oo ka mid ah dalka Spain ayaa waxaa la soo darsay abaar 2 sano ee lasoo dhaafay. Gudaha qolka meydka ee ku meel gaarka ah ee ku dhow xafiiska baarista ee degmada Mau ayaa koox khubara ah oo ay ku jiraan dhakhaatiirta cudurrada baarista, farsamayaqaanada raajada, iyo sidoo kale khabiirada faraha iyo dhakhaatiirta ilkaha waxa ay shaqaynayaan 2 iyo 12 saacadood maalintii si ay u ogaadaan haraadiga gubtay ee dadkii ku waxyeeloobay masiibadii dabka ee dhacday bishan waxay xubno ka yihiin barnaamijka kooxda ka jawaabista hawleed ee masiibada dhimashada badan keentay ee dowladda dhexe amaba loo soo gaabay DMORT oo loo diro marka ay dhacdo dhimasho badan oo ka tan badan awoodda maamulka deegaanada. Shaqadu aad ayay muhiim u tahay iyada oo qoysasku ay u baahan yihiin inay ogaadaan masiirka qaraabadooda iyo sidoo kale inay helaan fursad ay ku macsalaameeyaan xubnaha qoyskooda ee ay waayeen. Tirada dadka ku dhintay magaalada la yiraahdo Laxiina ee burburay ayaa waxay kor u dhaaftay 100 qof, balse tiro yar ayaa si rasmi ah loo aqoonsaday iyada oo la sheegay in waddadu ay dheer tahay si hawsha loo soo dhammaystiro. Warkii caalamkana waa naga intaa. Kalaayan hawadeed ka leenahay habeen wanaagsan. Golaha deegaanka ee degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa xilkii waxa ay ka qaadeen gudoomiyihii degmada iyo ku xigeenkiisii kadib khilaafyo muddo jiitamayay sida ay sheegeen goluhu. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maamul cusub oo ku meel gaar ah u magacowday Baraawe, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilka gudoomiyaha ka qaaday gudoomiyaha degmada Baraawe Liibaan Abuukar Cusmaan iyo ku xigeenkiisa labaad Zahra Abuukar Cali. Arrintan ayaa timid khilaaf muddo soo jiitamayay oo maamulka magaalada Baraawe u dhexeeyey. Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan oo Manuur ayaa wareegto uu soo saaray soo dhoweeyey xilka qaadista gudoomiyaha Baraawe iyo ku xigeenkiisa, wuxuuna sheegay in si ku meel gaar ah ugu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo horay mar u soo noqday gudoomiyaha degmada Baraawe.
Waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose kan degmada Baraawe iyo dhammaan laamaha amniga iyo degmada ee degmada Baraawe faraya in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan. Sidoo kale isla maantay oo bishu ay tahay 20 Agoosto 2023 waxaan soo saaray wareegto wasiir oo nambarkeedu yahay 34 oo kuna saabsan magacaabida gudoomiyaha degmada Baraawe si ku meel gaar ah. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Hoose dib u heshiisiinta markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed, markuu arkay sharciga dowladda hoose ee Koonfur Galbeed, markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada mudanaha loo soo jeediyey xilka gudoomiyaha degmada Baraawe si ku meel gaar ah, markuu la tashaday mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha, waxa uu go'aamiyey qodobada soo socda. Qodobka koowaad, waxa uu u magacaabay mudane Cumar Sheekh Cabdi Shafaana xilka gudoomiyaha degmada Baraawe si ku meel gaar ah inta ay golaha deegaanka degmada Baraawe ka soo dooranayaan gudoomiye cusub. Qodobka labaad, waxa uu dhammaan maamulka gobolka Shabeellada Hoose, golaha deegaanka degmada Baraawe iyo dhammaan laamaha amniga degmada Baraawe farayaa in ay fuliyaan dhaqangelinta wareegtadan.
Waxaan la xiriiray gudoomiyaha golaha deegaanka xilka ay ka qaadeen Liibaan Abuukar Cusmaan, wuxuuna ii sheegay inuusan hadda diyaar u ahayn inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyey. Gudoomiyaha cusub Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka maanta loo magacaabay, wuxuuna caddeeyey inay wada shaqeyn doonaan golaha deegaanka iyo xubnaha maamulka degmada.
Waxaan aad ugu faraxsanahay annagoo ballanqaadnay in aan la shaqeyno laamaha amniga, xasilooni siyaasadeed oo magaalada aan ku soo rogno runtii, oo weliba macnaha aan ballanqaadayno shacabka bulshada magaalada ku nool inay helaan shaqo dowladeed oo weliba sida loogu talgalay gudoomiyaha ku-xigeenkii degmada iyo maamulka dhammaan iyo xilbanaanta golaha deegaanka ayagoo wada jir ah ay runtii u wada shaqeyn doonaan haddii Ilaahay kara noqdo. Waxaan ballanqaadaynaa annaga inaan noqono geed fadhi, waxaan ballanqaadaynaa inaan bulshada qaybahooda kala duwan oo weliba macnaha oo tafaraaruq ay hoogaa yarmaan ay ku dhex jiraan in midnimo aan ka shaqeyno. Shaqadii ugu horeey aan qabanayna waxaa ugu horeeydo waa inaan maanaa midnimada ee magaalada maanaa xasilooni aan ku soo noqono.
Muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf hareeyey maamulka ayaa ka jiray magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
kale habeen axad ah oo wanaagsan meel kasto oo naga maqlaystaan. Booliska magaalada Jigjiga ee caasimadda Ismaamulka Soomaalida ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen ilmo hadda jira muddo ka badan 2 bilood oo ay sheegeen in la afduubtay 1 bishan August. Booliska ayaa arrintan waxa ay sheegeen in ay u soo qabteen haweeney waxa la isu keenay hooyadiis. Wiilkaasi warbixintan waxa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Tani waqtigaas wixii ka dambeeyay booliska deegaanka oo kaashanaya bulshada magaalada Jigjiga ayaa waxay bilaabeen baadigoobka haweeneyda markaas lagu eedeeyay inay xaday ilmaha yar, waxayna boolisku sheegeen in helida qoftani lagu eedeeyay inay xaday ilmaha yar ay sahashay kadib markii dib loo baaray codsi ay u qoreen isbitaalka Referaalka magaalada Jigjiga. Muqaalo ay duubtay kamerada qarsoon ee amniga isbitaalka oo ahayd goobtii ilmaha yar laga xaday.
Laba xidig leh Isaaq Xuseen Nuur waxa uu ka mid yahay waaxda dambi ka hortaga ee booliska xaafada Koytumnaad.
Haddaan ka warbixiyo qaabkan u soo qabanay markaan xaaladan maqalnay waxaan sameeyay shirar baan qabanay oo waxa weeye bulshada ku wacyigelinayno. Marka waxa weeyaan shalay magrib waxa ii yimid gabdha dumar ah oo 3 ah waxay ugu yiraahdeen waxaan aragnay gabad aanan ilmo iyo wax uur aanan ku ogeyn yaan ilmo ku aragnay. Xaaladda magaalada ka jirta waa la soconay, waxaan eegnay CCTV kamerada waxa weeyaan referaalka waxa weeyaan duubtay qof ilmaha la baxsatay laafiyada markaan aragnina qof jaarkaaga ah oo waxa weeyaan socodka marka fiidiyo laga tuso ayadoo socoto waad garan kartaa saabaan u garanay. Marka waxaan dooneynaa adinka ka booliis ahaan inaad waxa weeyaan aad wax ka qabatiin arrinka. Waan raacnay annaga oo waxa weeyaan gabdhaha raacnay markaan tagnay xaafadda ee gabadha xaafadeeda aan tag aragnay yaan gabadha u tagay waxaan ku yiri walaal waa lagu soo dacweeyay tacawud baa laga keenay waxay tiri anuu umul baanahay walaal umul aad ahaatidii in yar oo wareysi baan kula yeelinaynaa. Marka xaalad ilmahan aad dhashay ilmahan aad umusha ku tahay qusaysaa jirtaan ku niri sidii bay nagu soo raacday qabaleegan keenay qabaleega markaan keenay kulay qofka dumarka ilmo dhalay umusha ku jirta waxaa garan kara dumarka unbaa garan kara dumarka weliba qofka hore usoo dhalay unbaa garan kara qof dumar oo waxa weeye shacabka nala shaqeeya ka mid ayaan u dirnay baad baan ku niri gabadha inay ilmaha maxaa weeyaan ay umusha ku jirta iyo in ma garanaysaa ay waxan ay ma garanaysaa sheegaysa ay been yihiin loo xaqiijin baan ku niri anagu sharciga nama faraye noo tijaabi baan ku niri oo eeg waa eegtay gabadhii waxa weeye markay meel kasta ka eegtay ilaa qof dumar weeyo ayadu waxa weeyaan ajaanib kama aha yaa waxa weeyaan noo soo baxday waxay tiri qofta caanaha ku yaala naaskeeda waa caana horo oo waxa weeyaan ma aha wax umal lagu yahay maahan gudaha markaan ka eegnayna wax dhiig ma lahan. Marka gabadhii kale ilmaha dhashay oo haadaanaha joogta ayaan ma garanaysaa yaa la soo qaaday halkii rugta booliska ee xaafadda Koytumnaad ayaan keenay. Markaan saa u keenay yaan ku niri balgara ilmaha saad ilmaha wajiga looga qaaday gabadhii waxa weeyaan way dhacday kulley waa waalid wax dhalay ilmihiisa ay ka maqan yihiinna markuu ilmihiisa arko kulley iska daacay qofka dhalay iska daacay qofka kale la taagan baa dareenkiisa bedelmay annaga meesha taagnayna dareenka naga ayaa bedelmay sidii baan waxa weeyaan kusoo gudbinay.
Iftu Yuusuf oo ah hooyada dhashay ilmahan yar ayaa ka warbixinaysa sida looga xaday ilmaheeda.
Gabadhii xaafadda bay timiday marka xaafadda timaaday hay'ad baa u yimiday hay'adii Itoobiya maaha Mareykanka imaaday bay tiri xaafaddaydii markaa ka timaaday halkee baan tagayna baan ku yiri referaal bay tiri referaal halkaba meeshii askarta unbaa halkaa igu taagno adigu halkaa fadhi walaashi halkaa fadhi waa wada lumaynaaye dhaqtarkan ma garanaye halkaa fadhi bay tiri ima fadhiin sidii geeduun baan taagnaado iyadana meela ka baahday ma garanaye ilmaha qaaday qaybtii kale unba ka baahday baa lagu yiri anu meesha kale meeshii iyaalkii la baadhinayaanu inay ii tagtay waan arkay iyada aggaagii unbay ka baxaysa baa lagu yiri sidan unbaan arkay sidaa unbay ga qaadatay ka arartay ilmahaygii.
Isku soo wada duubo arrintani ayaa waxa in noqotay mid dadka magaalada Jigjiga ay aad u argagaxaan iyadoo aad arkayso goobaha barkulanka bulshada inay noqotay arrintani midda loogu hadalaynta badan yahay maalmahani. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A magaalada Jigjiga.
Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay barnaamijyo maanta ka dhacay magaalada oo ay dhigeen taageerayaasha sarkaal ee booliisku sheegeen in uu horey uga tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka oo shalay ay qabteen ciidamada amniga kadib iska horimaada dhexmaray ciidanka iyo maleeshiyadiisa. Booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyay amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay in loola dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxaanay dalbanayaan in la sii daayo. duqa magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in banaanbaxyadu ay noqdaan kuwo amni. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho isagoo daba jooga dibadbaxyadii maanta ka dhacay caasimadda ayaa sheegay inaan la aqbali karin qabashada banaanbaxyo rabshado wata kuwaas oo saameyn ku yeeshay bilicda wadooyinka Muqdisho.
Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuu u banaynayaa banaanbax nabadeed, shacabkuna banaanbax nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda. Waxaa san deel aan mamnuuc ka ah banaanbax rabshado wato. Sidaa darteed banaanbax in wax lagu gubo, wax lagu burburiyo, hanti umadeed lagu baabi'iyo, wadooyinkii aan hal doolar dalka ku dhisa ku dhisaynay ee shacabku iska kaashanayeen oo ayagu ay qayb ay ka ahaayeen in la gubo waa nasiib darro. Marka waxaan ka digaynaa in dhaqanka noocaas ah inuu nagu soo laalaabto. Shacabka magaalada Muqdisho waxaan leenahay inay ilaashadaan hantidooda ay ayagu leeyihiin, waxa danta guud a dadka iska wadale shaqsi ma laha. Sidaasi la mid ana shaqsiga Soomaaliga ama muwaadinka Soomaaliga ah baabuurkiisa iyo dukaankiisa iyo asagana in la badbaadiyo ayaa cid kasta mas-uuliyad ka saaranta.
Gudoomiyaha ayaa carabka ku dhuftay in laga baaqsan karay banaanbixii rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan leenahay banaanbixii maanta wixii ku halaabay waxaan aaminsannahay in maaragtay aheday wax laga kabsan karay ama laga maarmi karay. Waxaan ognahay muwaadinka Soomaaliyeed ay sababtiisa banaanbaxa loo sameynayay gacanta dawladdu ku jiriyaa, gacan cadow kuma jiriyo. Dawladduna waxa waaye wuxuu siinaysaa xuquuqda uu leeyahay, wuxuu sharciga ka hela ayuuna helayaa, ugumana horeeyo, ugumana dambeeyo, uguna dambeyn doonayo cid kasta oo muwaadin ah Soomaali ah ee dawladda ay aado. Waxaan aaminsanahay inay ka warsugaan ehelka iyo asxaabta iyo kulliba in laga warsugo sharciga wuxuu u ka helo. Sharciyadaas ayaanan aaminsannahay garsoorka iyo hay-adaha amniguna, waxaan aaminsannahay inaysan ku xadgudbi doonin. Sidaa darteed waxaan rabnaa in lagu kalsoonaado sharcigu cid gaara ma laha, qof gaarana ma laha, Soomaali oo dhan oo ka dhexeeya. Marka inaan ilaalinno sharcigana waa laga maarmaan si uu nooga halaabin, waxna aysan nooga halaabin.
ugu dambeyntii Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shacabka ugu baaqay inay deganaan muujiyaan marka ay dhigayaan dibadbaxyada ay ku cabirayaan dareenkooda.
Waxaan ku baaqayaa oo aan shacabka guud ahaan ugu baaqayaa dhacdo kasta oo dhacayso marka ay dhacayso in qofku uusan caqliyada aysan naga wada tegin ay fuujignaan aan muujinno si aan u badbaadinno maaragtay ummaddayna iyo hantidoodaba inaan u badbaadinno. Waxaan ogsoonahay maanta jidad badanna waxbaa un gaargaaray, maaragtay hanti badanna waxbaa gaargaaray sida la ii sheegaayo. Taasina waxaan rabaa gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Banaadir oo hor kacaayo gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda in kormeer lagu soo sameeyo goobihii ayaga ay wax ka dhaceen, wixii maaragtay burbur ah oo meelahaas ka muuqdo iyo wixii nadaafad darro ah meelahaas yaalana in si degdeg ah nadaafad wax looga qabto ayaan taasu soo jeedinayaa ayagana gudoomiyaasha degmooyinka haddii Ilaahay iraahdo. Waxaan kaloon leeyahay aan sharciga ku kalsoonaano, aan sharciga sugno, wax nooga halaabi doona ma jiraan haddii Ilaahay iraahdo. Marka cid kastana waxaan leeyahay maaragtay aan u hoggaansanaano sharciga, aan u hoggaansanaano dowladnimaduna waxay ka wada dhexaysaa shacabka, annagay naga wada dhexaysaa, inaan ilaashannana annagaa nagala rabaa. Wax kastoo wuxuu dhimaayana dowladnimada inaan ka hortagna annagaa nagala rabaa. Marka aad iyo aad aan uga xumahay ka gudoomiye gobol Banaadir ahaan iyo ka duq magaalo ahaanba in maaragtay aan gacmahayna haddii aan dahno waxbaan ku xalinaynaa, gacmahayna wax ku xalismi maayaan in wax nooga xumaadaan mooyaane. Marka sidaa darteed jihooyin kale ama dariiqo kale oo badan oo la maraa la heli karaa, kuwaasi aan marno oo aan ku raadinno waxa leeya waxaan rabno waa ku gaari karaynaa haddii Ilaahay iraahdo.
Hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku soo beegmaya xilli maanta magaalada Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo ay sameynayeen taageerayaasha sheegow Axmed Cali oo ay ciidamada dowladdu shalay soo xireen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
ولي واحد دقيسان إسان تبين تيادا عاوة يدوني دا إلان تاف صوماليك فيا ويسيتو صاها ينا دي كاليمان إسان مقالة دا واشنطان مقالة دا برعو يا حارون تا قبل كاتوغ دير ما أنتا واحا كفرمي شركة سديداد قولا حدحي حسبيقا كلمية madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan shirkaasi ayaa ka hadlay qodobbo ay ka mid yihiin doorashooyinka dhibaatooyinka mukhaadaraadka khatarta kufsiga wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo sidoo kale saameynta isbeddelka cimilada warkan waxa argaysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
shirka golaha dhexe ee sideedada xisbiga ah talada haye ee kulmiye ee Soomaaliland oo ka socda magaalada Burco ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shirkaasi qudbad dheer ka jeediyay waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo kala duwan madaxweyne Biixi ayaa ugu horreyn soo qaatay khatarta maandooriyaha uu ku hayo dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale in cabsi weyn iyo khatar ay habluhu kala kulmayaan kufsiga kaas oo madaxweyne Biixi ku tilmaamay in gacan bira ay xukuumadiisu ku qabanayso
dambiyada ugu badan baarti dumaraya oo xilnaga wada saarayahay kama ugu culus ugu fooshaxu khatarteeda uu ah hore aydaan lahayn diinteena aan ku jirin waa kufsiga isu qarin bayna qaranka Soomaaliland waxaynu u soo kordhay aafal la yaab leh oo xoog leh waxaynu u baahanahay qaran ahaan haddii aynu nahay qof iyo bulsho aqoonyaha kala duwan madax dhaqameedku kow ka yahay culimadu kow ka tahay aqoonyahaku kow ka yahay dhinacay doon yar ha ahaadeen iyo dadweyneba waar bulshadeenna aafu hadday islaam ku ahaata aynu ku baaba'ayna inana soo dilistay inaynu taa aada uga taxadiro miyaynu ammaan nahay miyaynu ummad naginahay oo cadaalad ah marka inantaada yara dhashay ama inanta jaarkaaga ah ee agoonti aanay suuqa mari karin ee ka baqnaysay muuqaalka dadka dhexdiisa maxaa keenay ahwaan daraasad badan oo la sameeyay waxa soo baxday qodobada soo socda kow dhaqamo ayna lahayn oo ayna soo galay oo xoog noo fiday laba waxa ka mid ah muxaadaraadka oo si qeyri caadi ah loogu fidaayo oo intu magaalooyinkii ka gudbay miyiga ku fidaayeen hadday khamri tahay hadduu qaad yahay hadday weliba balaano kala tahay xashadiya waxa la sheegay waxaad moodaa inaanu ku jirro cahdigii la odhan jiray jaynaha boqol sanood baa obiyo bushada lagu baabiyey oo isu xusanaya soomaaliland waxaan leeyahay haddaynaan kuwan ka hortegin taasoo kale nagu soo socota oo dacyarteedna intii badan jiidanaysa saddex waxaa kaloo arrintaas sababta loo xira wada ka mid a internetka iyo technologiga cusbi wuxuu leeyahay waa seef laba afle sharkeeda iyo khayrkeeda weynada haddaynaan ummadeenna iyo dacyarteedna ku ilaalin xagga khayrka inaynu badino oo aynu sharka ka yarayno khatar bay inagu tahay markaa cilmiga casriga
madaxweynaha Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa isdul taagay arrimaha doorashooyinka
sharciga soo dhigay ayaan u raacayna doorashooyin sharciga haddii laga leexdo dalku ma soconayo doorashada sharciyada aynu u marno wixii sharciga ka duwana meel badan una geeyaa aynu ka dayno xisbiyada doorashadii sidii u mudeeyey gudida doorashooyin anigu waa asxeexay ayaynu ku soconayn waa wadada qura waa wadada qura aynu amni iyo dimuqraadi iyo xasilooni ku gaarayn dhaqaalaha lagu soo qorsheeyey doorashooyinka xisbiyada tawradee hore waa 10 milyan oo dollar waa xoolo qasabo dadteena intaana xukuumadda ballan qaaday inaan loo waayan kharash ay doorashadaasi ku qabtoto
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isdul taagay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya
arrinta wadahadalada Soomaaliya Soomaaliland waa sii wadaynaa laakiin shuruudaha ku xidhanaa oo ah in la helo garsoor caalami ah oo waxaanu ku heshiinay Suuriya in wixii hore ay aan ku heshiinay ay Suuriya in aan la warwareegin ee tobiga laga hadlaa uu noqdo ina kala gura aan kala xisaabtan in aanu jirin sharci iyo axdi ay ku mideeyaan Soomaaliya iyo Soomaaliland oo sharci dhaqangari ilaa maanta ma jiro sharcigana ay leeyihiin waynu midoono laba kala ugu karo wax sharci ah oo ku fadhiyaa ma jiro
iyadoo madaxweynaha Soomaaliland khudbadda uu ka jeediyey shirka sideedaad ee golaha dhexe ee magaalada Burco xisbiga kulmiye uga socda ay dheereyd waxa dhinaca kale uu soo hadal qaaday muhiimadda nabadgelyada
qodobka tiirka ugu weyn ee qaran ku dhisan yahay ee xisbiga kulmiye in badan u ballan qaaday waxa weeye arrinta nabadgelyada dowladihii Soomaaliland ka dhismay tii miisaaniyad samaystay ugu horreysay ilaa tan maanta joogta iyo ta iman doontaaba qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha waxay geliyaan amniga dalka oo marka loo eego dowladaha caalamka waxaynu noqonaynaa dowladda boqolkiiba soddon in ku dhow miisaaniyadeeda isla ogol inay ku baxaan arrimaha amniga sababta keenaysaa waxa weeye kulka koowaad waxaan rahay ummad halka ku jirta oo halkan ku jirta wari in ay xaqiijiso qaranimada iyo madaxbanaanideeda. Talabaad waxa weeye waxaan deganahay gobol arxas la wareen oo dab ka wada qiiqayo inaga oo aqoon sahaysan oo adduunka baarankooda iyo dawladuhu aynaan la lahayn abaahida deetoona toosa hase yeeshee baahida amnigeedu way ka badan tahay tan u huro in badan. Waxa Ilaahay mahadiya muwaadiniinta Soomaaliland qaar ka mid ah ayaa Ilaahay siiyey awood dheeraada oo ay naftooda iyo dhiigooda u huraan inay ilaaliyaan qaranimada Soomaaliland si ay inta kale u noolaadaan, u dhaqdaan, u dhistaan, u dhalaan iyaguna gaxanta iyo bacadka iyo dhiigooda ay ugu taagnaadaan inaynu inteena kale noolaan.
Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Mahadsanad Khadar. Dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Ku dhawaad muddo 30 sano ah kadib ayay Soomaaliya arbacadii aanu ka soo gudubnay soo saartay warbixin ka hadlaysa horumarka laga sameeyay ballanqaadyadii ka soo baxay shirweynihii horumarka dadweynaha ee sanadkii 1994 lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Warbixinta oo ah mid dib u eegis ku sameyneysa horumarka dadweynaha ayaa diiradda saartay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, qoyska, dhallinyarada, naafada, xoojinta dhaqaalaha iyo qodobo kale. Haddaba maxaa sababay in muddo 30 sano ah ay ku qaadato Soomaaliya? Waa maxay caqabadaha ku gadaaman horumarinta dadweynaha? Maxay yihiin natiijooyinka ka soo baxay daraasadan? Sideese horay loogu socon karaa? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda statistikada qaranka ee Soomaaliya. Waa mahadsan tahay Sharmaarke ee ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur, waan ku faraxsanahay inaan kaala qayb galo barnaamijkan.
Adiga mudan Sharmaarke, bal marka hore faahfaahin naga sii warbixinta aad dhawaan soo saarteen.
Warbixintan dhawaan soo saartay waxay ku saabsan tahay shirweyne caalami ah oo lagu magac daray horumarka dadweynaha ee Qaahira 1994 September ayaa shirkaas ugu horreeyay oo la qabto. Shantii sana mar la qabtaa, afka qabaadna waxaa lagu yiraahdaa International Conference on Population and Development, ICPD baa loo soo gaabiyaa. Shirkaas marka hadda 30 sano ayaa 2024 ka soo wareegi doonta. Marka kiisii lixaad baa la qaban doonaa. Qaramada midoobay ayaa qabanqaabisay markiis ugu horreeyay ilaa iyo haddana qabanqaabisa. 179 dal baa kasoo qeyb galay 1994 markii hore lagu la qabanayay, iyo wufuud caalami ah iyo hay-ada rayidka dadka socda 11,000 bay gaarayeen. Waxaa diiradda la saaray oo markaa meesha looga hadlana waxay tahay xiriirka ka dhexeeya horumarka dadweynaha iyo horumarka guud iyo ladnaanta shaqsiga ah ahaaneed, macnaha individual well-being basically, ayaa shirkaas looga hadlaa. Marka reportkan ugu horreeyay oo ay Soomaaliya ka diyaariso ahaa sanad walba actually, ama shantii sanaba, inaan naqtiin ku sameyno waxqabadkeenii iyo ballanqaadyadii aan qaadnay baa loo baahnaa. Oo markii ugu horreysay marka aan report ka diyaarino, warbixintan aan ka diyaarino, kuwii hore dowladda way ka qaybgeli jirtay, xitaa heer madaxweynaha looga qaybgeli jiray marka qaarkood ballanqaadyana way sameyn jirnay. Laakiin markaan ugu horreystay hay-adii statistikada qarankana waxaa la sameeyey awalka hore 1960 laga bilaabo wasaaradda qorsheynta ayay hoos imaan jirtay hay-adda statistikada, waxaa sheegayaa iyadoo waxa statistikada. Laakiin 2020 sharci cusub baa soo baxay, hay-adii statistikada qaranka lagu dhisay. Marka mas-uuliyadda marka iska saarnay inaan sanadkan ama tan hadda soo socota 2024 aan isu diyaarin, sidaas oo kale hay-adii statistikada qaranka warbixino mas-uuliyad ka saaran bay dhowr mar hore u soo saartay. Ugu horreeyo kii himilada horumarka waara mid ku saabsanaayo ama Sustainable Development Goals SDG keni u horeeyo aan sanadka soo dhaafay New York kasoo jeedinay. Marka reportka waa saas wax dhintankan ka qabanayna waa saas barnaamijkan waa saas.
Way adiga mudan sharmarka marka warbixinta ugu aqriyay waa dib u eegis marka maadaama markii ugu horeysay aad dib u eegis ku sameysay dabcan ma ahan wax sahlan annaga u tagi doona dhinacyada ay ka kooban tahay marka qaabkii aad idinkugu suura gashay in aad u wajahdaan hadii aad noo faahfaahiso.
Haa, su'aal fiican. Barnaamijka hay-adda istaagsiga qaranka hormuud ka ahayd diyaarintiisa, laakiin waxa laga shaqeynayo waa arrimaha bulshada dadweynaha. Marka la leeyahay macnaha waxyaalaha arrimaha bulshada la xiriira way, marka hay-adaha ama wasaaradaha arrimaha bulshada ka shaqeeyo oo dhan aan la kaashanay. Waxaan la sameynay wadatashi, ballanqaadyadii hore loo soo qaadaan dib u fiirinay, go-aanadii hore loo soo qaataan dib u fiirinay, wax ka qabadkeena iyo waxyaabaha soo kordhay iyo xogta dheeraadka aan markaa haynaan fiirinay. Marka wadatashigaas iyo isla diyaarin wasaaradaha arrimaha bulshada ayay ku timi. Ugu yaraan 4 shir baa la qabtay oo arrimahan cashigaya ribootkan lagu diyaarinayay. Wasaaradda caafimaadka ayaa si gaar ah aad noogala shaqeysay, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Marka ilaa iyo markii dambeba inta ribootkii marka ugu horeeyay uu qabi ahaa aan isla xaqiijino ama validation aan ku sameyno heerarkaas uu soo maray. Marka kan arbacada aan maalinta talaadada ahayd aan sii daynay waxa weeye processkaas uu soo maray sanadkan oo dhamaantiisa bilowday.
Waaye marka dhinacyada aad xoogga saarteen haddii aad noo faahfaahiso dhanka horumarinta Soomaaliya ee dadweynaha.
Ha, waa su'aal aad u fiican. Marka hore wadan walba arrimaha dadweynaha qeybo muhiim u ah baa jira. Qeybaha marka wadan walba marka wadamada qaarkood dadka waayeelka ku badan xoogooda waxay saarayaan dadkaas waayeelka, laakiin Soomaaliya marka qeybaha muhiimka u ah qeymaha waxaa ugu muhiimsan caafimaadka. Caafimaadka oo kale meelaha ay caqabada naga haysato waxaa kamid ah hooyooyinka markay dhalayaan macnaha ku dhinta, taasoo tiradooda aad bay macnaha Soomaaliya meelaha ay aad ugu badan tahay ay tahay, inkastoo wax laga soo qabtay. Marka tusaale oo kale, boqolkii kun hooyo oo umusha oo canug nool macnaha dhala waagii waxaa sheegayaa mar hore 10 sano ka hor waxaa dhiman jiray 1044, laakiin hadda horumar baan ka sameynay 692 ayuu marayaa sahankii ugu dambeeyey oo caafimaadka aan ka sameynay. 692 nafsirkeeda ma aha tiro macnaha waxaan ka wadaa yar ma aha dunida marka loo fiiriyo meelaha dadka xashiyo meelaha wiilitaan kaga jirna. Marka dhanka caafimaadka saasaa loo fiirinaya. Dhanka dhalinyarada oo kale, dhalinyarada Soomaaliya aad ay u badan tahay, boqolkiiba 55 dadka Soomaaliyeed waa 15 jir iyo ka yar. Faa'iideeda iyo caqabadaheedaba way leedahay. Sidoo kale 75% waxaa lagu qiyaasaa inay 30 yihiin. Sidaas oo kale macnaha iyadana faa'iideeda iyo caqabadaheeda leedahay. Waxyaabaha kale oo dhanka kale aan reportka ama warbixinta aan si gaar ah ugu fiirinay waxaa kamid ahaa naafada, xagga naafada ama riyaanka. Boqolkiiba adiga 8 ayaa sida loo qeexay ku xiran tahay, laakiin Soomaaliya sidaan u qeexno 8 ayaa naafaqada. Adeegyo gaari u baahan yihiin, aqoonsi naftakiitaaba loo diidan yahay meelaha qaarkood waa lagu takooraa. hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed ayaan xogtan si fiican uga shaqeynay haddana wada shaqeyn fiican naga dhaxaysay oo xog xogo badan oo dhankaas ka soo saari doona Yurubixan dheerada maadaama meelaha Soomaaliya muhiimka u tahay ay kamid tahay waxyaabaha kale oo aan fiirinayna waxa kamid ahaa sinaanta ragga iyo dumarka marka saasaan leena waxaan ka wadnaa dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka helidda shaqada dhanka helidda adeegyada waxaana noocaas u karaa Soomaaliya arrimahaas oo muhiimsan ama chapterada inta ay inka badan inta hadda sheegay inka badanba waxaad ka daalacan kartaa reportka oo Soomaali iyo Ingiriisiga ku qoran
wayahay sharmarka waa maasan tahay waxyaabaha aad sheegtay aad ayay muhiim u yihiin haddii aan dib u raacno sheekada urkutaalada lahayd ee aad hadda xustay ee ku saabsanayd umul raaca Soomaaliya runtii waa wax aad iyo aad maaragtay looga naxo in boqolkii kun haween Soomaaliyeed ee umulaya in markii hore ay kun iyo xoogaa ka dhimanayeen haddana ay tirada tahay lix boqol aad ayay u badan tahay marka warbixintiinan ma ku hesheen xal u helidda arrintan sida xalka loogu heli karo arrimahaas
aad oo maasan tahay saa u sheegay hadayay waa waxa weeye meelaha ugu muhiimsan oo caafimaadka ahay caafimaadkana waxaa gaar ahaan u sii muhiimsan umar raaca marka meelaha ugu liitaan Soomaaliya kaga jirta dunida marka ugu dambeysay inkastoo aan si hadayay ku sheegay aan ka sameynay horumar hadda waxaan maraynaa boqolkii kun hooyooyin dala in lix boqol sagaashan iyo laba ay umul raac ay ku dhacdo waxyaabaha marka keena waxa ugu horeeya nafaqo darro ayaa ugu horeysa waxa kaloo xiga waxa weeye waxyaaba la xiriira qalliinka waxa kaloo xiga complications ama caqabado la xiriira uurka oo iyagana jira waxyaabaha kaloo aadka iyagana muhiimku ah waxay tahay in macnaha xarun ay ku dhalaan ay ka fog tahay meelaha qaarkood marka inta qofka loo soo wado ama laga yaabaa inuu qaliin u baahan yahay ay hooyadu u baahan tahay ama baahan tahay daryeel kaloo gaar u ah waqtiga umusha waxyaalahaasna aysan ka heli karin markaas miyiga ay joogtay ama tuulada ay joogtay meeshii ay ka heli lahaydna ay ka fog tahay marka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda iyo hay-adaha aan iskala kaashano waxyaabaha hadda inta aan sheegayba waxyaabaha ay aad inay wax uga qabtaan ayay ka mid tahay si tiradan loo yareeyo markaan soo koobo intaas u sabab ah
waa garta waa maasanta sharmaarka igu jir khadka kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
VOA Soomaali waad maasantihiin magacaygu waa Maxamed Cali oo jooga magaalada Baydhabo agaasimii sharmaarka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maxaad caqabada ah oo aad kala kulanteen intii aad ku guda jirteen soo saarista warbixintan dhinaca sinaanta caafimaadka iyo waxbarashada ragga iyo dumarka maasantihiin
maxamed horka hore uu mahadsan yahay hadday watan sheegay waxyaalaha sinaanta ragga iyo dumarka weliba macnaha dhanka waxbarashada iyo caafimaadka watanba daaya taatay ribootka si fiican ayuu uga waramayaa xogtaan hayno waxa weeye in weli dhanka waxbarashada gabdhaha ay macnaha ay ku yar yihiin inkastoo boqolkiiba konton ama ka badan ay yihiin bulshada guud ahaan in ay waxbarashadooda macnaha tirada waxbarashada ay aada ugu yaryihiin sidoo kale adeegyada caafimaadka ha noqoto tegitaan ha noqoto awoodid ha noqoto ay iyagana ay ka yaryihiin labadaba marka warbixinta waxa weeye way ku waan kaga hadalnay marka weli hol fiican baa laga qabtay waxyaalo badan oo laga gaaray baa jirta laakiin wax badan baa inoo dhiman marka Soomaaliya la fiiriyo dhankaas
waaye marka caqabadaha guud
intii aad warbixintan ku guda jirteen qiimeynta ah dhinacyada aad fiirisen hadii aad noo soo koobto?
Caqabadaha horta guud waa tii baan hadday macnaha aan guud ahaan ku dulmaray. Waxa weeye Soomaaliya aan u fiirino dhinac wanaagsanna waxa weeye u fiirinaynaa, dhinac kalena caqabadaheedana waa u fiirinaynaa. Soomaaliya boqolkiiba 15 bay ka yaryihiin. Marka adeegyo ku filan oo dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka kuriinkooda inaan u haysano ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale 75% waxa weeye 30 bay ka yaryihiin. Inta marka 15-30 u dhexeysa naftirkooda waxay u baahan yihiin shaqo, waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo baahiya ayay qabaan. Marka dhanka kalena laakiin marka laga fiiriyo waa xoog bay Soomaaliya haysataa oo ay ku xisaabtami karto mustaqbalka haddii la maalgeliyo dhaqaale kobcin keenaya, horumar keenaya. Wadamada dadka markay maalgashanayaan ama horumar laga fikirayo waxaa laga fiiriyaa da'dooda. Marka hadda 65% inta ka weyn Soomaaliya, 3% kaliya weeye. Marka loo fiiriyo Japan waa 30%. Marka Soomaaliya dhankaas oo kale marka faa'iido ay ku qabtaa sidii marka xoogaas ay uga faa'iideysan lahayd ayaa maxaa ay ku xiran tahay. Marka waa wax horumar lagu gaari karo laakiin hadda caqabadeeda leh.
Marka shirmarka maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaaliya shirweynihii Qaahira ee 1994 ee horumarinta dadweynaha?
Soomaaliya laba faa'iido waxa ugu jirta faa'iidooyin guud oo dunida la wadaagnaa jirta iyo faa'iidooyin Soomaaliya gaar ah jira. Faa'iidada marka dunida aan la wadaagno waxay tahay shirkan caalamiga ah waa shir bulshada caalamka ay ka sameyso isfahan ka gaarto wax ka qabashada kororka dadweynaha weeye. Marka hore marka in dunida marka ay isla fahanto naftirkeeda oo anagana qayb ka nahay dee waxaan ugu jira faa'iido weyn ayaan ugu jira. Faa'iidooyinka kale oo gaarka Soomaaliya u ah waa marka ugu horreysay horta aan soo ay Soomaaliya ay warbixin ka diyaariso, marka Soomaaliya in la arko oo warbixinteeda la dhageysto waxa weeye macna gaar ah u leedahay in macnaha wadan burbur iyo sheeg colaad kasoo kabsanayaan nahay oo dowladoodii macnaha inay in la arko taana waxa weeye waa faa'iido. Faa'iido sidoo kale taa lamid ah waxa weeye in Soomaaliya in awooddeeda dhanka in waxan ay ka bixi karto oo ay soo qori karto oo ay diyaarin karto oo ay khubaro leedahay inay muujiso naftirkeeda macno gaar ah Soomaaliya ay u leedahay ii sheeg waa wax halka intaas meesha ka maqnaa weeye. Faa'iidada kale oo aad iyadana muhiim ku ah waxay tahay in aan macnaha barnaamijkan waxyaalaha loo sameynayo waxay tahay iskaashi, inaan iskaashi ka sameyno waxyaabaha annaga gaarka noo ah oo hadday aan ka hadlay in badan oo caafimaadka, naafada, arrimaha la xiriira oo dhan macnaha annaga gaarka inoo ah inaan iskaashi ka sameyno. Iskaashi waxaa lala sameynayaa dowladaha caalamka ah, hay-adaha caalamka ah, AU, UN.
Marka shirmarka Soomaaliya waa waddan ballaaran, waxyaabaha aad xoogga saarteen warbixintiina xoogga saartay ee dhinacyadaasi taabanaya dhalinyarada, naafada, sinaanta waxbarashada iyo caafimaadka ee ragga iyo dumarka iyo maaragtay waxaasoo dhan waa waxyaabihii ku tacalluqay horumarinta aadanaha. Soomaaliyana waxaan ognahay in uu yahay dal hadda soo kabanayo oo dagaalo sokeeyey ay aafeeyeen, kaabayaasha dhaqaalaha ayaa dunsan, caafimaadka maaragtay ma jiro caafimaad dadweynaha caamima kara oo u wada qaybsama oo ay dowladda bixiso oo bilaash ah, waxbarashadii maaragtay waa la soconaa heerkeeda. Marka maxaa إذن كيف سوى بحي سدي لغو هرمرين كرا هرمرين تبدوينها قدهان
ها هرطا وحن ربا وحير إنا نور قصحو هياد دا استاتسكالة قران سياسة دا مد جيسو حالت دا قود بيكورن تا محان مرينا دنكا إميسا معناها وحبرتا إميسا دومرا إميسا رقا لكن ما كان نقطه إن وحي سياسة لو ديجيو هي أدها كشق له أو ذارها كشق له بعض سمايا مركا يعيو تركوها بونت هاي إن وحيارها هو قرشيسان إيو سيد لوغو هرمارين لها إن لغو رئيسيه سياسة دنكا ديجيو لكن أنك وحان سمايني نوحيت هاي حالة هاس إيو وحيارها أنبالان قادنا إيو علامتها مش عن كم رأينا إن ريبورت عن قصور كوبنا أنت هو كديب أيا أما بلان قادري عن قلنا مش عن مرينا إنه إن سلاسة مكاني هذا كما هذا اللي كروا حيارها كهبون إن على شرعيا ب إيمو غلا وأنا حكس صارب ويا شغلة أنت كويك تاي هي لها سياسة دا هي كشقة له سياسة دجيتة هي دا سكرة قرن كوب قرن حيث وصارتي حق شيغيسة نفقة دا أما انتدى أما وحبرشة دا أما حافماتك أنا مركا سوصاري دا سامكو أجنعي يقيمين تايدا حدو لكن برنامج يدا يو سياسة دجينتا دا وحايس كرة هي دا فلنتا ما وزارة لها اسكالها
وايهي اقدم بنتي ما دام حفيز كادا ارنتان قوسيسو تيرادا دادك سوماليدا تيركوب كيدا محانك اقنهاي غورما اياس الرجينيا ان لا تيركوب شعبك سوماليات قود اهان
ادي انا ماسنتهاي وسؤال ادو في عن وحان سند كان ميل لبدايدا ده فرني تيركوبك تدوينها سوماليات qorshiisa marka qorshiiban hadda ku jirnaa waxaa la filayaa sida hadda inoo qorsheysan 2025ka inaan tirokoobno dadka Soomaaliyeed marka qorshahan hadda meel fiican buu marayaa dafurkiisana waa taadna la joogteen waqti aad adinkana waxa ka qorteen marka hawshii waxa qorsheynkiisii waa ilaa hadda lagu jiraa laakiin hadda waxa inoo qorsheysan 2025ka in waqtiga dadka la tirokoobay marka howl badan oo ka horeeyso oo diyaar garow ah ayaa jirta oo laba sano qaadata tiiban hadda ku gudajirnaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay'adda statistikada qaranka ee Soomaaliya wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambana waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabad kelyo.
نور حسن نور يا برامجك وعتان كذا جستها أياد لسعتين هل كود كذا ماني أنا والله أنت أفصل مالك في أو وستو صح دوجا جسنا سان أما إذا كذا ماني سمع قال دا واشنطن hogamiyaha Mareykanka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shir madaxeedkoodii jimcihii ku soo gabagabeeyay beerta uu ku nasto madaxweynaha Mareykanka ee Camp David ee ku taala duuleedka Washington DC shirkan ayaa waaxdu ayaa madaxdu raaliyahaada waxa ay ku doonayeen in ay ku xoojiyaan isbahaysiga saddex geesoodka ah ee ay leeyihiin war saxaafadeedka ka soo baxay ayaa diirada waxay ku saareen xanjabaadaha kaga imaanaya Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi warbixintan oo dheereed oo nidi soo gaabiyo ku soo dhawaada dhamaanteen waxaan go'aansanay in aan si dhaqso leh isugu tashanno si aan uga jawaabno hanjabaadaha loo jeedinayo mid ka mid ah wadamadeena meel kasta oo ay ka timaado madaxweyne Joe Biden ayaa yiri isaga oo ay wehdiyaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo ra'iisul wasaaraha Japan Fumino Kishida mar ay si wada jira shir jiraayd u qabteen gunaanadkii shirweynaha taasi waxay la macno tahay in aan heli doono telefoon aan ku wadaagno macluumaadka oo aan isku dubaridno jawaabaheena markasta oo ay dhibaato ka dhacdo gobolka amaba saameynaysa mid ka mid ah wadamadeena ayuu intaas raaciyay isagoo aan sheegin Shiinaha ayuu madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in hoggaamiyashu ay dib u xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan oo ay wax ka qabtaan jajuubka dhaqaalaha taas oo ah dhaqan ay Washington ku eedeysay xukuumadda Beijing inay u sameeyayso hadafyadeeda siyaasadeed xurnimada iyo nidaamka caalamiga ah ee xorta ah oo furan ee ku saleysan sharciga ah ayaa ku jira xiisad sidaasi waxa yiri Kashida isagoo tilmaamaya eedda duulanka Ruushka ee dalka Ukraine si wadida hanjabaadaha nuclearka iyo gantaalaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale sidoo hadalka u dhigay isku day hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda hadda jirta si xoog ah ee badaha bariga iyo koonfurta Shiinaha markii laga nastay luqadda shirweyne oo sida caadiga ah ka fogaaneysa magacaabista Shiinaha ayaa bayaankii wada jirka ahaa hoggaamiyashu waxa ay si cad u iftiimiyeen sida hadalka loo dhigay dhaqanka khatarta ah iyo gardarrada xukuumadda Beijing ee taageeraya sheegashada sharci darrada ah ee badda koonfurta Shiinaha Shiinuhu waxa uu sheeganayay madax banaani ku dhawaad badda oo dhan isaga oo ka soo horjeeda Brunei Malaysia, Filipiin, Taiwan iyo Vietnam. Maxkamad caalami ah ayaa xukuntay sanadkii 2016 in sheegashada Shiinaha ay ahayd mid aan lahayn asaas sharci. Todobaadkan waxaa soo baxay warka sheegaya in xukuumadda Beijing ay u muuqato inay dhisme garoon diyaaradeed ka dhisayso jasiirad lagu murasan yahay oo ay sidoo kale sheegtaan Vietnam iyo Taiwan. Ballanqaadka la talinta inta lagu guda jiro xiisadda sida hadalka loo dhigay ayaa meesha waxay ka saareysaa ballanqaadyo iskaashi oo difaac oo saddex geesood ah oo ay ku jiraan laylaha military oo joogta ah iyo sidoo kale dowladtuusiyada gantaalaha balistiga iyo sidoo kale iskaashiga cusub ee amniga dhaqaalaha xoojinta silsiladaha sahayda amniga internetka iyo sidoo kale garaadka macmalka ah iyo dadaalada cusub ee gobolka in la dhiso awoodda shuraakada inta lagu guda jiro kulanka Indo-Pacific oo ay ku jirto qaybta amniga badda. Kooxda ayaa sidoo kale ogolaatay in la tijaabiyo nidaamka digniinta ugu horeysa ee silsiladda sahayda si looga ilaaliyo carqaladaynta badeecadaha qaarkood oo ay ku jiraan macdanta muhiimka ah ee loo adeegsado batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya. Shiinaha ayaa gacanta ku haya silsiladda qiimaha macdanahan isagoo ku xisaabtamaya in ka badan kala bar wax soo saarka adduunka ee macdanta loo yaqaan lithium, cobalt iyo manganese iyo ku dhawaad dhammaan macdanta dhulka ee dhifka ah. Xukuumadda Beijing waxay dhaleeceysay shirweynaha isku dayga xukuumadda Washington ee ah in Asia Pacific uu u rogo sida hadalka loo dhigay goobta legdinta ee tartanka juqraafiyadeed. Gobolka Asia Pacific waa dhul rajo leh oo loogu talagalay nabadda iyo xasiloonida iyo iskaashiga iyo horumarka, mana aha in ay noqoto goob juqraafi siyaasadeed oo lagu xafiltamo, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin maalintii Jimcaha. Iyadoo hoggaamiyaasha ay u diyaar garoobayaan Camp David ayaa sirdoonka Kuuriyada Koonfureed, waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diyaarinayso tijaabooyin badan oo gantaalaha balistiga ah oo isaga kala goosha qaaradaha si ay ugu mudaharaadaan. Marka laga soo tago Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi, Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu ka soo horjeedaa iskaashiga la xoojiyay ee u dhexeeya Mareykanka iyo labada ugu weyn xulufadiisa Aasiya. Iyadoo ay xadiday cunaqabateynta reer galbeedka, ayaa xukuumadaha Moscow iyo Pyongyang ay isu soo dhawaadeen tan iyo markii xukuumadda Kremlinka ay weerartay dalka Ukraine. Hoggaamiyaasha ayaa ballan qaaday in hoggaamiyaasha mustaqbalka iyo madaxdooda sarsare ay kulmi doonaan sanad waliba. Sida u dhigayo siyaasadiisii ahayd America First ayaa intii lagu guda jiray madaxtinimadiisii waxa uu madaxweyne Trump ka saaray Mareykanka heshiisyada caalamiga ah ee kala duwan iyo hawlgelinta gobolka. Waleen waxaad dhageysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xilligii aan idinka nasiin jirnay wararka iyo warbixinada, waxaan idinku nasinayaa codka Allaha u naxariistee Cumar Dhuulle Cali Cumar Mahdi heestiisa baydhabo magaadha. Thank you.
darkiyo kala jaray bukiso badito nabaro waan kula ballamira nichay ku darkiyo kala jaray bukiso badito nabaro adan kula ballamira
dabba magada iyo codka Allah uu naxariistay Umar Dulle Cali ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteeni caawa iyo dunida ilaanta Soomaaliga VOA waxay dana socodsiinaysay Aashe Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan markala kulmayno nabadgelyo